Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni Alhamisi, September 22, mwaka 2016. Hii ni VOA Express. Jina langu ni Sunday Shomari, na hii leo basi tunaanzia huko nchini Tanzania. Madereva waliotekwa, je, baada ya kukombolewa nchini Tanzania wamerudi, wanasemaje?
Wakawa naita, jamani wa Tanzania, kuyeni, kuya, wa Tanzania kuya, tumekuja kwa wakombola, wa Tanzania kuya. Ni kauli ambayo naikumbuka, ilinitia faraja sana, sitoweza kuisahau.
Haya basi, huyo ni mmoja madereva waliokombolewa huko nchini Tanzania baada ya kuwasili.
Na huko nchini Kenya basi, makundi ya wanawake wanazungumzia swala la wanawake kujiingiza katika vitendo vya ugaidi. Mimi ni Khadija Riami.
Mwanamke anaweza kuwa terrorist na mwanamke anaweza kuzuia terrorism.
Haya basi, yote hayo utasikia katika VOA Express, lakini kwanza tunaanza na habari za dunia zikisomwa naye Hadija Riami.
Katika habari za dunia la siri ya leo, mtu mmoja alipigwa risasi jana jioni katika mji wa Charlotte, North Carolina, huku waandamanaji wakiendelea na maandamano yao kwa siku ya pili, ikiwa ni majibu ya mauaji ya polisi kwa mwanamume mmoja Marekani mweusi. Governor wa North Carolina ametangaza hali ya dharura huko Charlotte na kupeleka kikosi cha ulinzi mjini humo. Mapema jana usiku kulikuwa na maandamano ya amani, lakini ghafla aligeuka ghasia na mapambano kuzuka kati ya polisi waliokuwa na vifaa vya kutuliza ghasia na waandamanaji. Maafisa walifyatua gesi ya kutoa machozi kujaribu kuutawanya mkusanyiko. Baadhi ya watu walivunja madirisha kwenye maduka na kuchoma moto mitaani. Hali kwa kiasi kikubwa ilikuwa ya utulivu mapema leo alfajiri. Serikali ya mji awali ilisema mtu mmoja ameuawa jana usiku wakati alipopigwa risasi na raia na sio polisi, lakini baadaye ilisema kwamba mtu huyo alijeruhiwa vibaya. Polisi wawili hawajulikani walipo baada ya wanamgambo wa Kisomali kushambulia kituo kimoja cha polisi kaskazini mashariki mwa Kenya mapema leo Alhamisi. Msemaji wa polisi amesema, ikiwa ni mfululizo wa uvamizi wa karibuni wa mpakani unaofanywa na Al-Shabaab. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, wapiganaji walikuwa katika magari mawili aina Land Cruiser na walivamia kituo cha polisi, lakini polisi katika kituo walifanikiwa kuzima jaribio lao katika mapambano. Taarifa kutoka kwa msemaji wa polisi George Kinoti imesema polisi mmoja alijeruhiwa na wengine wawili hawajulikani walipo, amesema, na kuongezea kwamba mshambuliaji mmoja aliuawa. Al-Shabaab limedai kuhusika na shambulizi katika kaunti ya Garissa nchini Kenya. Al-Shabaab wamekuwa wakishambulia Kenya wakisema ni kulipiza kisasi kwa wanajeshi wa Kenya kuingia nchini Somalia mwaka 2011 katika juhudi za kulipatia ulinzi eneo la mpakani kati ya mataifa hayo mawili. Mkuu wa idara ya haki za binadamu katika Umoja wa Mataifa ameonya kwamba mzozo wa kiwango kikubwa huenda unakaribia kuzuka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako dazeni ya watu wameuawa katika maandamano dhidi ya kucheleweshwa kwa uchaguzi wa rais. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, Zid Rad Al Hussein amesema katika taarifa yake ya leo Alhamisi kwamba mamlaka nchini Kongo zinahitaji kurudi nyuma kutoka katika msimamo wao wa kukabiliana kwa nguvu na wapinzani baada ya makao makuu ya vyama kadhaa vya upinzani kuchoma moto. Zid anasema baadhi ya raia wameuawa kwa risasi walizopigwa kichwani au kifuani, na kulaani matumizi makubwa ya nguvu yanayofanywa na maafisa usalama. Pia amelaani mashambulizi yaliyofanywa na washambuliaji wasiojulikana dhidi ya makao makuu ya chama tawala. Baadhi wanauona uchelewesho wa uchaguzi wa DRC ambao awali ulifanga kufanyika Novemba kwa ni jaribio la Rais Joseph Kabila kubakia madarakani baada mamlaka yake kumalizika mwishoni mwa mwezi Disemba. Naendelea kusikiliza VOA Express na tunaendelea na habari muhimu za dunia. Ushirika wa makundi ya haki za binadamu yamewataka viongozi wa Umoja wa Afrika kuachana na mipango ya kuwasihi wanachama wake kujiondoa katika Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC. Mwezi Aprili kamati ilikutana kwa mujibu wa mapendekezo ya AU ya kutaka kujiondoa kutoka ICC mpaka itimize masharti matatu, moja ikiwa ni kuwapa kinga ya kutoshtakiwa viongozi wa nchi na maafisa wengine waandamizi wa serikali. Ushirika uliongozwa na kundi la Human Rights Watch lenye makao yake hapa Marekani umesema wito wa kuomba kinga unakiuka sheria ya kikatiba ya AU na inakwenda kinyume na juhudi za taasisi hiyo ya Afrika kutokomeza rushwa. Makundi ya kutetea haki yanasema kinga ya jumla kwa viongozi wa nchi haijawahi kujitokeza kuzungumziwa kwa ajili ya mahakama za kimataifa, na uamuzi wa kujiondoa kutoka katika mahakama hiyo ya kimataifa ni vyema uachiwe kwa nchi wanachama kufanya maamuzi binafsi. Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari ameikaribisha Umoja wa Mataifa kusaidia katika mashauriano ya mabadilishano ya wanafunzi wa shule kutoka Chibok kwa viongozi wa kundi la Boko Haram ambao wako gerezani, taarifa ya serikali imesema leo Alhamisi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, serikali ya Buhari imekosolewa na wazazi wa wasichana wa Chibok, viongozi wa kijamii na wanaharakati wa kutetea haki katika kuwakomboa wasichana hao. Boko Haram liliwateka maelfu ya watu, lakini walifanya utekaji mkubwa wa wasichana 276 April 2014 na kuchochea shutuma kali kote duniani kwa kundi hilo lenye msimamo mkali. Dazeni ya wasichana waliweza kukimbia wenyewe, lakini 217 bado hawajulikani walipo. Ombi la Buhari kwa mapatanisho wa Umoja wa Mataifa linaonyesha nia ya dhati iliyoelezewa na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon hapo jana pembeni ya mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa huko New York. Mashambulizi ya anga yamepiga maeneo kadhaa yanayoshikiliwa na waasi mjini Aleppo usiku wa Jumatano na kufanya ni mashambulizi makubwa mjini humo kuwahi kufanyika katika miezi kadhaa, ikiwa ni saa kadhaa baada ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry kutaka kuachwa kwa ndege za kivita kuruka kwenye maeneo muhimu ya Syria. Wanaharakati wa upinzani waliinyoshia kidole serikali ya Syria, ingawaje maafisa bado hawajatoa maoni yoyote kuhusu ripoti hizo. Mapigano makali yamezuka kwenye viunga vya Aleppo leo asubuhi kufuatia mashambulizi ya anga. Mashambulizi ya anga Aleppo mashariki ya mapema jana yameua raia 12 na kubainisha ni changamoto kubwa kwa makubaliano sitisho la mapigano yaliyofikiwa kati ya Marekani na Russia mapema mwezi huu. Kama sitisho la mapigano linatakiwa linusuriwe nchini Syria, Kerry amesema jana ndege za kivita lazima ziache kupiga mabomu sehemu ambazo mashirika ya kibinadamu yanajaribu kugawa chakula na madawa. Tume ya Taifa ya Uchaguzi nchini Venezuela imetupilia mbali wito wa kuitisha upigaji kura mpya dhidi ya rais msocialist Nicolas Maduro, lakini imeacha mlango wazi kwa wanaharakati kudai kuondolewa kwake madarakani. Tume ya uchaguzi baada ya kufanya mkutano na wanachama wa upinzani imesema taarifa kwa kura ya maoni huenda ikaitishwa mapema katika robo ya kwanza ya mwaka 2017, lakini kama tu watafanikiwa kupata sahihi milioni 4 ikiwa ni sawa na 20% ya wapiga kura wote katika kipindi cha siku 3 mwezi ujao. Viongozi wa upinzani wameshtumu uamuzi huo kurejesha nyuma tarehe ya kura ya maoni, wakisema ina maana kuendelea kumweka madarakani Maduro. Jesus Torrealba, mkuu wa ushirika wa upinzani wa Democratic Unity, anasema wanalikataa tangazo hilo ambalo ni dhidi ya katiba lililotolewa na bodi ya uchaguzi.
Naendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza kwa jukwaa la Marekani hapa Washington DC. Basi ukiwa unaendelea kusafiri na VOA Express baada ya shughuli zako mbalimbali za mchana kutwa, basi tunaanzia moja kwa moja kule New York ambapo mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa unaofanyika huko New York umeingia siku ya 4 ambapo viongozi mbalimbali wameweza kutoa hotuba zao. Mzetu BMJ Muridhi yuko huko New York na amezungumza na Harrison Kamau kuhusu ni yapi ya kutarajia hii leo.
Leo ni siku ambayo viongozi kutoka mataifa mbalimbali na serikali wanaendelea kutoa hotuba zao. Ikikumbukwa kwamba hiyo jana Ban Ki-moon ambaye ni katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa aliwarai na kuwashinikiza viongozi kuweza kutia saini mkataba makubaliano ambayo yalizungumziwa katika kikao cha mwaka uliopita, ambapo alisema kwamba kufikia sasa nchi 55 zimetia saini na hivyo basi kukaribia sana kulifanya liwe azimio, ambavyo jana ilikuwa ni siku cho kipaumbele kilipewa swala hilo la makubaliano ya hali ya hewa Kamau.
Hivi leo tutarajie yapi hasa kutoka kwa viongozi wa Afrika?
Kama alivyosema naibu wa rais wa Kenya William Ruto hapo jana, hakuwa peke yake katika kuuliza ni kwa nini Umoja wa Mataifa, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa halina mtu kutoka eneo hilo. Na basi kujibu swali lako kikamilifu ni kwamba hii leo viongozi kutoka nchi za Cameroon, Rwanda, Cote d'Ivoire, Burkina Faso, Liberia na Algeria kutoka barani Afrika wameorodheshwa kuzungumza. Na vile vile baadhi ya masuala muhimu ambayo yameorodheshwa hivi leo, kutakuwa na mjadala juu ya sheria za baharini ikiwa ni pembeni mwa mkutano mkuu, ambapo sasa viongozi ambao labda nchi zao zinapakana na bahari watakuwa wanazungumzia masuala ya sheria za bahari. Na vile vile mwisho kabisa Kamau, kuna maadhimisho ya miaka 30 tangu azimio la haki ya maendeleo ya kimataifa kutiwa saini, ambapo lilitiwa saini mwaka wa 1986. Kwa hivyo hayo ni maadhimisho tu kuonyesha kwamba mengi yamefanyika tangu wakati huo, wakati wa kutiwa saini kwa azimio hilo.
Kutokana na jaribio la shambulizi lililotokea wakati wa ufunguzi wa mkutano huu, mambo ya kiusalama yamebadilika katika mji huu wa New York?
Usalama umehakikishiwa kila mtu hapa, na imekuwa ni vigumu sana hata kufika katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa, manake barabara zimeendelea kufungwa, kuonyesha kwamba ulinzi bado ni mkali. Na ninaona ni kama kwamba uongozi wa Umoja wa Mataifa pamoja na serikali ya Marekani wamefanya jitihada za hali ya juu kuhakikisha kwamba kuna usalama. Sasa ninavyojua ni kwamba viongozi kutoka mataifa karibu 190 wako hapa, na hivyo basi ulinzi hata kidogo haujaregea Kamau, na imekuwa kwamba ni vigumu sana hata kukaribia eneo hilo iwapo hauna kibali.
Ni mwenzetu BMJ Mridhi akizungumza na VOA Express kutoka New York. Naendelea ya kusafiri na VOA Express. Basi kutoka huko New York tuelekee hadi Tanzania, ambapo madereva 10 wa nchi hiyo walikuwa wametekwa na waasi wa kundi la Mai Mai huko jimbo huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wameeleza mateso waliyopata baada ya kuwasili au kurejea nyumbani Tanzania. Dina Chahali anayo taarifa kamili.
Ilikuwa ni vilio kwa ndugu jamaa na marafiki waliofika kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere jijini Dar es Salaam jana jioni, walipokwenda kupokea madereva hao waliowasili wakitokea nchini Rwanda walikopelekwa baada ya kuokolewa kutoka mikononi mwa waasi wa kundi la Mai Mai walikoshikiliwa baada ya kuwepo mapambano ya risasi kupitia operesheni iliyoendeshwa na jeshi la DRC. Fumbuka Suleiman na Hamisi Mshana ni baadhi ya madereva waliofanikiwa kutoroka.
Mimi huku najiangalia nipo peke yangu. Nikaona tukaniingia polini. Nikafanikiwa kuingia polini, nikakimbia kama kilomita 100 au 200. Nikatafuta sehemu nikajificha. Huku nyuma sasa tunasikia risasi zinapigwa na magari yanachomwa moto. Nilikaa polini kama risali moja. Nikasikia sauti tena za watu wanakuja, yani kama wanatembea mbele kwenye magari. Kwao nikajisogeza karibu na barabara, nikakuta ni polisi na wanajeshi.
Tumetembea kama kilomita kama 13 hivi. Kafika sehemu moja kuna pori zito, yani uwezi kutembea ukiwa umesimama, unatembea huku umepiga magoti. Sasa ni Mungu tu aliyesaidia kupata ujasiri wa kuwapinda wale jamaa, kwa sababu tulikuwa tumeongozana hivi. Askari nikafuata mimi, kafuata na mwenzangu huyo Asmani. Nilichokifanya mimi nilimwambia Asmani, huko tunakopelekwa mimi sijui, kwa hiyo tujue namna ya kusolve hili tatizo.
Athumani Fadhili ni mmoja wa madereva aliyekuwa ameshikiliwa na watekaji.
Tukaanza kuclose sasa mdogo mdogo ile. Mwisho wa siku wale wanajeshi wakati wanapiga zile risasi wakawa wanaita, jamani wa Tanzania, kuyeni kuya, wa Tanzania kuya, tumekuja kuwakombola, wa Tanzania kuya. Ni kauli ambayo naikumbuka, ilinitia faraja sana, sitoweza kuisahau.
Dr. Susan Kolimba ni naibu waziri wa mambo ya nje, ushirikiano wa Afrika Mashariki, kikanda na kimataifa.
Hiyo serikali ya Kongo imetuhakishia hiyo. Kwa hiyo tunataka tu tuachie kwamba msikate tamaa. Ndio maana hata leo tulipokuja kuwapokea balozi wa Kongo yuko hapo. Kwa hiyo tunashukuru kwamba mmefika salama.
Balozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC nchini Tanzania, Jean Pierre Mutamba, naye alikuwepo katika mapokezi ya madereva hao wa Tanzania.
Mjue kama ni bahati mbaya tu. Haina kusema kama ni siku zote ile msiba itafika tena, ubia ile shida itafika tena. Ni bahati mbaya ilifika, lakini Mungu anamiepusha. Kwani mio wote ni kubazima na tutafanya ile kazi kabisa.
Baadhi ya ndugu na jamaa wanaielezeaje tukio hilo baada ya kupata taarifa ya kutekwa kwa jamaa zao? Huyu hapa Hamisi Fumbwe na Mariam Ayubu.
Wameokolewa, basi tulifarajika sana. Tukaona kwamba serikali ya Kongo shirikiana na serikali ya Tanzania. Basi naona watakuja nyumbani tu.
Kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Asante sana. Basi baada ya taarifa hiyo ya Dina Chahali, msikilizaji, ukiwa unasafiri na VOA Express, tunaangalia katika
sala ya muziki. Sasa ni wakati wa muziki na usikia kwa mbali. Haya, basi wameshasikiliza habari za dunia, wameshasikiliza ripoti za waandishi wetu, sasa wanataka kuburudika kidogo kabla kuwapatia mambo mengine.
Kuna kitu gani hapa? Kitu hicho kinaitwa Lovingitis.
Kimeimbwa na nani basi?
Huyo si mwingine ni Wiz Boy.
Haya basi tusikilize, wasikilizaji mfurahi.
You put for my body, that thing where they officially make me misbehave. Baby, what thing be the thing where you put for my system? That thing where they normally they do me totally.
Dakta kabisa Hadija, wimbo kama huu.
Wasikilizaji wamefurahi leo.
Maana baada ya kazi ukipata kitu kama hichi, mambo yako yanakuwa mazuri Hadija.
Yanakuwa safi kabisa.
Asante sana. Namna na leo basi katika makala yetu ya hoja kwa hoja, raia wa Kenya Francis Wangombe, Alice Nine na Joseph Maura wanazungumzia maoni yao na matarajio kutokana na uteuzi wa jaji mkuu David Magara na tume ya huduma ya mahakama.
Kiangalia utangulizi wake, utaona kwamba hata wao wenyewe jinsi wamefanya mabadiliko, lakini mabadiliko yaliyojaa pigamizi nyingi, kwa sababu kuna ushawishi wa chini kwa chini ambao kwa macho ya mwananchi wa kawaida anaweza kuwa na matumaini, lakini uhalisieni kwamba hilo haliwezekani kabisa, haliwezekani. Na kama litawezekana, na ukiangalia namna jaji Willy Mutunga alivyojiondoa katika mahakama, si kwamba ati alikuwa hawezi, lakini kuna baadhi ya mambo ukiangalia kama ni swala la uchaguzi, kuna baadhi ya mambo maamuzi ukiyatoa unaweza kuwa ina maini, lakini sidhani. Kwa sababu tazama, kwa mfano mimi nikiwa kama shamba nimechaguliwa kama jaji mkuu wa Kenya, itawezekanaje kwamba baada ya uchaguzi wanaokulinda unapotoa maamuzi ni serikali? Na sasa unapotoa maamuzi hata unaweza kushawishiwa.
Kulingana na mimi, maoni yangu ni kwamba uteuzi wa jaji mkuu katika nchi yetu ya Kenya utakuwa tu ni kama tu ile ada, mazoea tu, tushazoea. Mtu ndio aliweza kujipigania nafasi yake, akaweza kuwa amepita yale yote ambayo alikuwa anahitajika, zile ambazo tunaita kama qualifications zote, lakini sidhani kama kuna mambo makuu ama mabadiliko wataleta, sababu unajua pia mtu yuko pale pia wengine kujinufaisha kibinafsi. Ni kazi alikuwa anatafuta na amepata. Wengine wao watafika pale na aweze kutulia, aweze kusahau yale mambo ya mwananchi ambaye labda ndio amempeleka pale. Kwa hivyo mimi nasadhania, naweza sema na matumaini vile. Nchi yetu ya Kenya ni nchi ambayo imekumbwa na ufisadi. Kwa hivyo sina matumaini kabisa.
Aliyekuwa jaji mkuu alikuwa ameahidi makuu na hayakufikia, kwa sababu kuna vizingiti tofauti tofauti ambazo zinawazuia kufanya hiyo kazi, kwa sababu wao wenyewe wamelelewa katika ile kukua katika ile corruption. Kwa sababu tukiingia katika makoti za nchi hii ya Kenya, tuseme hata kama vile walipewa kama kuna uhuru wa kufanya kazi, wakawa hakuna jicho ambalo linawaangalia kutoka juu. Sasa kama wakati executive ilikuwa inawaangalia, corruption sasa ikawa ndio inafanya imemea mizizi. So pia tukikubukue na mabadiliko yale, atikutakuwa makesi zitaharakishwa, kwa sababu jaji mkuu aliyetoka alituahidi hayo, lakini hakuna kitu kimefanyika.
Naendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC. Basi tukielekea kwenye makala yetu ya ushauri, kufuatia ongezeko la visa vya vijana wa kike na hata wa kiume kujiunga na makundi ya msimamo mkali, mkurugenzi wa vuguvugu la maendeleo la wanawake nchini Kenya, Betty Sharon, anatoa ushauri wa muhimu kuhusiana na wanawake katika vita dhidi ya ugaidi.
Ni hapa Kenya ndio tunaona kwamba wanawake kazi yao ni kulea, na tunawajudge kama tunawapatia blanket judgment ya kwamba wanawake ni watu wako passionate, watu ni kama victims, unaona, they are people who are passionate, they are victims, ni watu wa kulea tu watoto, unaona, watu wanakaa nyumbani ama kama ni kufanya kazi ni kazi tu straight. Lakini tunasahau kama wanawake pia ni binadamu. It is high time serikali ya Kenya na actors na peace builders na policy makers na legislators wa recognize ya kwamba wanawake are also more important in the journey of preventing extremism. Kuna wanawake wale wanaweza kuwa terrorist. The same thing na wanaume. Kuna wale wanaweza kuwa terrorist na kuna wale hawawezi. Kuna wale wanaweza kuzuia na kuna wale wanaweza kuprevent. The same kama wanawake. Mwanamke anaweza kuwa terrorist na mwanamke anaweza kuzuia terrorism.
So nataka kusema kwamba serikali ya Kenya bado haijamhusisha mwanamke.
Serikali ya Kenya bado haijahusisha mwanamke, na sio leo tu wanawake wanaanza kuwa terrorist hapa Kenya. Westgate iliangushwa na White Widow. Kwa nini hatufikirii ama White Widow alikuwa mwanaume? Wanawake wameparticipate kwa vita mara nyingi, na wanawake ndio wanaweza kuzuia vita, kwa sababu wanawake ndio wanakaa na wanaume wanaenda kwa vita, ndio wanawapikia, ndio wana na pia research inasema, study inasema ya kwamba mtoto wa kiume anamsikiza mamake zaidi, na mwana mamake akimshawishi anasikia zaidi. Sasa tunaweza kutumia wanawake kuwashawishi watoto wao, tunaweza kutumia wanawake kuwashawishi wanaume wao, unaona. Lakini sisi wanawake tunawaona tu hapo na tunawa isolate, na sisi tunawachukia, tunawachukua wanawake kama they are just victims, they are just people who are supposed to nurse us. Tunasahau ile strength ya mwanaume, ya mwanamke, ile anaweza kuwa pia decision maker. Of course there are decision makers in their houses.
Mm-hmm.
Naam, haya basi Sande, naona sasa ndo tunaendelea, ndo tunafikia ukingoni hivi katika VOA Express, lakini kabla hatujafunga matangazo, manake kuna yale yaliyovuma mitandaoni na kuna mambo mengi yametokea duniani. Manake kuna mkutano wa baraza kuu la Umoja wa Mataifa umefanyika New York, lakini kumetokea visa vingi. Sasa yaliyovuma safari kwenye mitandao hii leo ni kitu gani hasa?
Ngoja nikwambie Hadija, ni mengi yamevuma kwenye mitandao, lakini hasa naanzia na hilo kuu la mkutano wa baraza kuu la Umoja wa Mataifa, ambapo Rais Barack Obama alitoa hotuba yake, na katika hotuba hiyo rais alizungumzia kwamba Israel, akisema haiwezi kukalia maeneo ya Palestina milele. Sasa basi, yale yaliyoguswa kwenye hiyo hotuba, hili limewagusa watu wengi sana.
Kwa hiyo kaamua, hebu tuingie na sisi tutoe maoni yetu.
Wakatoa kwa.
Ah, wamesemaje?
Basi Mary kwenye Facebook anasema, unajua nini? Obama ana miezi minne tu madarakani. Sijali chochote anachosema, rais ajaye ndiye nitajali anasema nini. Maana atakuwa na miaka minne madarakani. Debora anaongeza anasema, Obama lazima afikiri kwamba yeye ni Mungu. Maana Mungu ndiye alisema wana wa Israeli watakalia nchi ile milele. Lee Rosenstein anasema, jamani, ni fahari kubwa sana kwa Rais Obama kusema haya na kuyaweka mbele ya dunia. Maana anasema ni wana wa Israeli wasio na aibu kukalia nchi hiyo ya wenzao. Mimi ni Myahudi anasema, kwa kuzaliwa, lakini kilichotokea najiuliza ni nini kwenye yale makubaliano ya nchi mbili. Kwingineko ni
na mengine yaliyotamba, maana sasa tumeshatoka kwa ukaliaji mabavu wa Israel huko kwa kwenye maeneo ya Palestina. Mengine yapi yaliyotamba?
Mengine kule Kenya wanasema ni lile shambulio la Al-Shabaab kwenye kituo cha Hami kwenye kaunti ya Garissa, ambacho mapolisi wawili mpaka sasa hawajulikani walipo.
Ah, limetokea jana
ile shambulizi. Sasa basi, Musa anasema, jamani, haya mashambulizi yataisha lini? Al-Shabaab mbona wanatusumbua hivi? Hemedi naye anaongeza kwenye Facebook anasema, tumechoka na Al-Shabaab jamani. Rais Uhuru Kenyatta, tafadhali chukua hatua. Jingine lilotamba Hadija ni ile swali tulilotoa kwenye mtandao wetu wa Facebook hapo jana. Ilikuwa ni siku ya amani duniani. Kwa hiyo tukauliza, je, amani kwako wewe ina maana gani?
Kwako Sande ina maana gani? Maana kila mtu anasema,
kila mtu ana lake, ni kweli, lakini mimi nikiamka salama na familia yangu, basi namshukuru Mungu kwamba hii ni amani. Sijui wewe, je, unaonaje?
Mimi nikitoka hapa kazini jioni nikafika nyumbani salama, nasema alhamdulillah, hii ni amani kwangu.
Safi kabisa. Basi tuwasikie wasikilizaji wamesema nini kwenye Facebook. Asadi Baridi anasema, amani si tu kuwepo kwa vita, bali uhuru, upatikanaji mahitaji kama maji safi, chakula, malazi, makazi na huduma bora. Haya ni amani. Onesimo Lunyaye wa Mfundi Iringa anasema, hapa Tanzania tuna amani ingawa bado masikini. Kwa hiyo nashauri jumuiya za kimataifa kulinda amani, zijitahidi kudhibiti haya makundi ya kigaidi yanayosababisha mauaji na vurugu. George Kamosi anasema, amani bila uhuru, amani kwenye njaa. Mimi
hamna amani naona.
Sidhani kama tuna amani itadumu kama kwangu hakuna haya mambo ya kubali matokeo. Milton Nana anasema, amani ni usalama wa kimwili, kiroho pamoja na mazingira yanayotuzunguka. Basi maoni ni mengi sana Hadija, na malizia naye King Majuto wa Geita anasema, watawala wakiwa katiba za nchi zao wanasababisha kutokuwepo kwa amani katika mataifa hayo. Basi hayo ni baadhi tu yaliyotamba kwenye mitandao ya kijamii. Turudi kwako kwa muktasari wa habari.
Mtu mmoja alipigwa risasi jana jioni katika mji wa Charlotte, North Carolina, huku waandamanaji wakiendelea na maandamano yao kwa siku ya pili, ikiwa ni majibu ya mauaji ya polisi kwa mwanamume mmoja Marekani mweusi. Gavana wa North Carolina ametangaza hali ya dharura huko Charlotte na kupeleka kikosi cha ulinzi mjini humo. Polisi wawili hawajulikani walipo baada ya wanamgambo wa Kisomali kushambulia kituo kimoja cha polisi kaskazini mashariki mwa Kenya mapema leo Alhamisi. Msemaji wa polisi amesema, ikiwa ni mfululizo wa uvamizi wa karibuni wa mpakani unaofanywa na kundi la Al-Shabaab. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, wapiganaji waliokuwa katika magari mawili aina ya Land Cruiser walivamia kituo cha polisi, lakini polisi wa kituo walifanikiwa kuzima jaribio lao katika mapambano.
Na mbasi kufikia hapo ndio tutakamilisha matangazo yetu ya Express kwa siku ya leo. Usikose tena kuungana nasi hapo kesho. Kwa niaba wote waliosimamia matangazo haya, msimamizi Mamoyo Hamza, upande wa pili Mukbil, hapa studio mimi ni Sunday Shomari
na mimi ni Khadija Riami.
Tunawatakia ni wote alasiri njema na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa herini.